goizeko 8 terdiak dira entzule eta gaur goizeko izarretan irratzaioan esan dutzuegu berenberegi Bizkaiko udalerri bira begira pareuko ginala gaur Alonsotegi batetik gero aurreratuko gara Alonsotegira eta Zornotza bestetik. Izan be, desgaitasuna daukan gazte baten aurkako jasarpena salatuko dabe Domeka honetan Zornotzan. Aitz da bera, aitzen aldeko alkarretaratzea antolatu dabe, eta aitzek jasandako jasarpenik erasorik ez errepikatzeko alkarretaratzea izango da. Amak berak ikusi eban bere semea zelan jasarten eben, 12 urteko 31 bat neskamutilek semea erdian inguratu eta geroaren atzetik joan ziran iraintzeko eta barre egiteko. Txikitatik bulina jasan eban bere eskola ingurunean, baina egoerak okerrera gine eban jasarpena eskolatik herriko kaleetara zabaldu sanean. Aitzek jasaten dausen erasoak eteteko Zornotzako hezkuntza zentroek ikasle guztien gurasoei gutun bana bialdu deutzie. Gure eskuetara heldu da Zornotzako Andra Mari ikastolak bialdutakoa. Eskutitzo horretan esaten da ikastolan olakorik ez errepikatzeko beharrean dabilsala desbardinen artean alkarbizitzea sustatu eta inor iraintzeko atxakiarik egon ez daiten beharrean jarraituko dabela. Andra Mari ikastolatik esaten dabe aitzek gehiago ez sufriduteko ardurea guztiena dala, Zornotzako herri osoarena, guraso guztiei euren semealabakaz berbagiteko eskatu deutzie, gertatutako azgaldetzeko eta horrek daukan larritasunaren barri emoteko. Aitzi pasautakoa beste baten edonori gertatu aldiakola gogoraraso dabe. Ikastolatik dino ez dabela eselango jasarpenik onartuko eta Domekan eguerdiko 12etan Zornotzan deitutako kontzentrazioan parte hartzera deitu dabe. Aitzen ama, Itxaso Goitia daukagu telefonoaren bestekaldean. Itxaso egunon.
Egunon.
Momentu honetan zelan zauzie, zelan dago zure familia?
Bueno, ba, gauz nekatutez, hau da, izin da momentu bat itxela, pila bat deialdi gurasoen partetik, nire semea ez da egon, nire semea dakizu, da orduen nau nekatute ja enoa telefono hartzen, ze ni nahi dutena dire soluzioak, azkelen nitik aurrera beste bizitz bat eukitzea nire semeak, eta hori nahi dugu, bakea, kaletatik joeteko libre, ze orain arte, kaletatik urtetan zan bera bakarrik, eta beti etxuten zaren hori motea dekona, da ipintzen zan supertxartu, nahi dugu bakea. Libra izateko, kaletik urteteko, ez edentzun gabe.
Aitzek jasandako jasarpen honek zoritxarrez historia luzea dauka, ze momentutan hartzen dozu jendeagaz kontaktuan hasteko erabagia, hezkuntza zentroetara eta udaletxera joteko erabagia?
Ezke gertaera zan, ikastolan, oindela hiedi gertatu jatan, aitz joen zan ikastolatik da, egon zan hor episodio bat, bulinena joen nintzen ikastola da, da, como azte brunetan ikastolako horrek umeek egon ziren, horregaitik hasinaz ikastolatik ikastola oso arduratuta geratu da, da, egin dau plan bat, ikastetxe guztiekaz, aitzen irudia aldatzeko. Da, hortan gabiz, aitzen irudia aldatzeko. Ze nahi dugune da, hori, aitzen izena, Zornotzako umeek ez dakirie. Bakarrik dakirie hori motzea da. Hau da, como joku bet, erabiltzen dutena, babar egiteko. Eritzen dutzi hori motzea, da, bera, azarratzen da, da, azten da euren atzetik, da, como joku bete euren txat, baina enola onartzen. Ni joen azikazte txetara, ze, salatu baino adina, azte lehen daetik aurrera, baten bat, zehozer, gehiago, esaten badotxo, ja, salapena doa aurrerantza, da, kontu el peso de la ley.
Bulina eta holango jasarpenak izango litzateke ez gaur egun gazteen artean egiten diran erasurik krudelenak eta gazte edo ume horren atzetik gurasoak dagoz, etxe bat dago eta hezkuntza bat dago. Zornotzako ikastolak guraso guztiei bialdutako gutunaren barri emondogu, Itxaso, gutun horretaz ze ebaluazio, ze balorazio egiten duzu?
Bueno, ba, ni ikastolagaz oso pozin nau, ni zapatuen gertatuta gero astelenean deitu donotzen ikastolako zuzendariari, eta bueno, gera geratu zen superkeskatut ez, zandosten berak, oindela hilebi gertatu zen Eguriñera gabazan ikastolako ikasleekin berak itxegin duela, baina argi dago ezala ezer lortu, da orduen orain ba, endarzaguela beste tipo de lan bat eta ikastetxe guztietatik, eta bueno, nik ikusi duten mesue, niri pertsonalki bidali dozte hango psikologoak ze plan da han landu behar duena, eta nau, ba, posik nau, ia ber, azkelenetik aurrera, nire semea beste bizitza bat dekon. Zari, hori da, bak, nire asmo bakarra.
Beraz, domekakoa, inflexio puntu bat izatea itxaroten dozu?
Nik uste dut baiet. Ez bada, ba, hortik aurrera, baina, joango naz, ba, salatzen. Umeei, salatzen.
Itxaso Goitia, aitzen ama, eskerrik asko, gugaz Agustia partekatutea gaitik, animo,
bale.
Eta Bizkaia Irratiaren partez besarka da hundi bat.
Bale, eskerrik asko, bai, agur.
Roberto Mielgo, egunon.
Egunon.
Miren Josun Aristondo, egunon, eta ondo torri.
Baita zerribe.
Rosa Miren Pagola, egunon zerribe.
Egunon.
Albistea kontau dugu, aitzen amaren testigantzea be jaso dugu. Rosa Miren, ze irakurketa, ze gogoeta egiten duzu guzti honetaz?
Bueno, lehenengo zorionak amari. Aitzen amari Itxasori, benetan ama bat alako indarra hundikoa eta gai dalako aurrera eramateko. Nik ulertzen dut, sentimentua daukatena barruan, baina hori dena kanporatzea eta horrelateratzea benetan da, babesteko eta eskertzeko olako pausu handi bat eman duelako. Lehenengo hori amari esango nioke. Eta bueno, zoritxarrez, ba, hori ezautzen dugu, ez da? Baina kasu honetan ni harritzen hauena da zenbat jende dagoen, da, zenbat gazte eta ikaskide dituen horretan sartuak. Tibulina betik ezautu dugu, baina taldetxoan, inguru txokoan, baina ikusten da hemen gehiago zabaldu dala. Eta nik uste dut horrek agertzen duela gaur egunean gizartean gertatzen ari den mugimendu, hau da gazteak, erota, talde handiagotan, sartzen direla, bandetan, eta horrek, ba, oraindikan areagotzen ditu gauza txarrak ere, ez da? Zoritxarrez, aitzi tokatu zaio, ba, horren biktima bat izatea. Eta, bueno, hainbeste gauza izan daiteke, baina uste dut bide ona zabaldu duela, eredugarria dela, ez bakarri herrirako, baizik eta baita zue edabideetatik eta irratietatik zabaltzen dezuten neurrian eredugarria hori ezagutzeko, eta bideak eraman behar dira, ba, hezkuntzaren aldetik zabaltzeko eta erakusteko zer gaizki dagoen horrelako gauza bat egitea.
Miren Josune.
Bai, bat nator esaten dabiltzanarekin, ez da. Ama ausarta izan da. Gainera, badakit horrek asko lagunduko dutzela beste ama batzoi eta beste aita batzoi be, ba, asko diralako horrelako biktimak. Txantxak eta bromak eta batak betaurrekoa ditulako eta besteak ez dakiz erbete izagutu duguz, baina momentu honetan eta 21. mendean krudelkeria mailara ailegatzen doaz kontu hauek, ez da. Danok doguz maite gure umeak eta pentsatu behar dugu beste guraso epe euren semealabak horren besteko maitasuna badeutzela, ezta? Eta hori astuta eukiteak eroaten da nik uste dut horrelako gauzetara. Desbardintasuna txalotu egiten dugu teorian, empatia txalotu egiten dugu teorian, baina gero praktikan, ba, ez dakit zenbat urte eukiko dituen aitzek, 10, 12, 13, 14 urteko gaztetxoak bere herrian, bere betiko herrian erasotzen ikusten ditugu.
Bere 18 urteko adina dauka, baina bere buruko desgaitasun horren ondorioz 14 urteko ume batek eukileiken adimena dauka aitzak.
Bai, bueno, nola esaten eben, 13 urteko talde handi batek egiten utzen azken erasoa ja publikoa kalean gertatu den atabar, bueno, gure kaletan horrelakorik ezenduke ikusi behar eta horrelakorik inoiz ikusiko bagendu aurre egin beharko guzke. Biktima danari, edozein gauzaren biktima danari laguntza zor jako, eta desgaitasun bat daukan edozeinek are gehiago behar da gure laguntza, ezta? Horretan geratuko nintzateke bat egin da Rosemirenek esan dituenekin.
Roberto, zuzeu irakaslea zara.
Bueno, bai, irakaslea naz, eta oso evidente egiten da hemen, ba, gure hezkuntza bideek zelango lana daukien, holango gauzak, bueno, saihesteko edo beintzat ze ikasbide behar dugusan, ezta? Behar da bezan gure gazte horrek, ze 12-13 urtegaz gauza batzuk gertatzea, bueno, ba, beti gertatu da hemen ja esan da, ezta? Ba, bueno, txantxak egin, aulagaz aburete sartu eta zirikatu, baina hori, krudelkeria maila handituta dator, eta horre zagutu dugu beste gizarte fenomeno batzuk horren froga izan dienak. Niko guan daukate nazismoaren ostean egon ziren hainbat ikerketa psikologiko eta soziologiko aztertzen zelango indarra duen taldeak norbeak norbere erantzunkizunaren sentsazioa galtzeko, ezta? Dekatu, 30 gazte ibiltea baten atzetik herritik zirikatzen konturatu gabe ze multzo zaren, ze lango indarra egiten izaren pertsona bati eta mar pertsona ekin eta ekin, ez? Ba, horren kontzientez pasara hemen eta inguruan, inor konturatu ezpada, ez? Zer pasatu da, inor ez da kapaz izan oneri gazteeri esateko aizu ez ezabizi egiten. Ba, orduan gauza batzuk larria gertatzen ari dira, ez? Empatia ikasi egin behar da. Bai, empatia ikasi egin behar da, ze bestela ba norbereko jakara, gurea nahi dugu, gure burai begira gabiz, eta bestenganako era hori izatea ikasi behar da, soziala da, eta bestengandik ikasten dugu. Orduan besteok deko guera entzunkizuna horreri gazteeri, 30 gazte horreri irakasteko, zer dan beste pertsona baten azal horretan jarri, eta betzatzea, hau ezin dut egin, ze ni izango banitz, behitu zelango sufrimendua izango zan. Bai?
Ondo ikusten duzu, Andra Mari, ikastolak gurasoei bialdutako gutun hori eta gurasoei egiten dutzien interpelazio hori, Josune?
Bai, ze hezkuntza reglatua da gauza bat, hezkuntza etxeetan, ikastetxeetan egiten dan lana, ikasgelaz kanpo egiten dan lana oso garrantzizkoa da, baina zerrezan ipe ez dago hezkuntzaren zati handi bat etxekoa dala, eta ze ikusi aikasi esaten duen lena esara zarrak esaten dago, ezta? Ez dakin ikorren beste dan, baina gurasoek, gurasook eta herritarrok danok kontzientzia hartu behar dugu arazo hori ez dala aitzek eta bere amak eta bere aitak bizitaben egoera oker bat euren artean konpondu behar dabena. Horrelako arazoak gizarteari dagokiozan arazoak dira, eta danok gara erantzule horrelako egoeran aurrean, eta danon artean egin behar dugu. Horretxegatik, nik uste dut, ikastetxeak, ikastolak egin leiken lehengo urteera gurasoen gana da, beste bata, beste ikastetxetara. Horri gauza biok egin izana, nik uste dut, zuzena dela eta daukien kezka handia izango delako, gainera, euki beharko leukiena daukielako. Kezka, ardura eta soluzioa bilatzeko gogoa, ez da, amak esatera moduan, ni soluzioa nahi dodaz, deiak euki ditut, hori eskertzekoa da beti, baina soluzioa nahi ditu bere semea libre ibilteko kaleetan inoren erasorik jasobarik.
Rosa Miren, Roberto Gaioni buruz beste apunterik bai?
Ba, nik esango nuke, gizarteari botatzea apur bat erronka, da eskolak egin lehikena, ze ezin dago eskuartu familien gan. Eta familia da, nik esango nuke, beste agente, ezik eta agentea da, agenterik garrantzitsuena. Garrantzitsu eta zenduena. Hortik eta horri behariako umeari eta gazteari, bere eziketaren oinarria, eskolak lagundu egiten dau eta astuna da dekon artea, baina familia da hemen oinarria, eta familien gana botatzea apur bat erronka importantea da. Eskolatik egin daiteken apurra da, ze orain familiek hartu da bea, aber zenbat familiek orain esaten da ben, oi, nire umea ez da izan, 30 ume izan dira, ba, herriko ume asko izan dira. Aber, euren familiak noraino onartzen da ben, euren umea egondala hor zirikatzen, eta hor, egun horretan, eta aurrekoetan, ez? Eta zango da, ez, nire oso ona da, ez dakizer, eta azkenean, babestu di nahi doguz, eta hori, eta ez dut zigu irakasten, empatia izaten.
Rosa Miren, zozer gehiago?
Bai, bueno, Robertok esaten duena benetan erabat garrantzitsua da, ezta. Ezin ditugunak dira, ba, holako gozak ikusi eta batez ere etxe barruan gertatzen diranak eta kanpora bota, ezta, norberak hartu behar du bere ardura eta noski familietan jarraituko balitz. Eta kasu honetan bullying kontua da, ezta? Baina hainbeste gauza ikusten ditugu, ezta? Jokabideen mailan eta gazteen erantzukizun nagusi familiarena da. Eta familian ondo jarraituko balitz eta zuzen eraman umeak horrelakorik ez lirateke gertatuko. Garrantzitsua izan arren ere, eta Robertok esan du, irakaskuntza. Eta hori ere zaindu behar da ikastetxeetan. Baina familiaren esku dago gauza horiek txuliatzea.
Zornotzatik Alonsotegira egingo dugu ostere orain. Alonsotegin orain dela 43 urte, Aldana tabernaren aurkako atentatuan hildako lau lagunak gogorarazoko da bezalako gaur. Gaurkolako baten, 1980an, GAEK, Grupos Armados Españoles taldeak, Alonsotegiko taberna horretan lergailu bat jarri eta estandarazo eban. Tabernea apurtzeagaz, suntxitzeagaz batera, Manuel Santa Coloma, Liborio Arana, eta Maripaz Ariño eta Pacifico Fika senarremazteak hil ziran atentatu horretan. Beste 10 lagun zauritu bebai. Alonsotegiko bizilagunek gaur, eguerdiko 12etan daukie deituta gomuta ekitaldia eta lora eskaintzea izango da. Eta kontua da, Aldana tabernakoa 80. hamarkadan kokatzen dan gerrazikinaren barruan sartu leiteken atentatua dala. Atentatuaren egileak nortzuk izan diran identifikau barik jarraitzen da egoera horrek bere horretan, ez da inori identifikau. Eta kontua da, ba, gaeren, galen eta etaren atentatu batzuk ondinokarren bargitu barik dago zala eta egileak identifikau barik. Rosamiren, zugaz hasiko gara gai honetan.
Bai, egia da, eta hainbat daude alde batekoak eta bestekoak argitu gabe, ezta? Baina alde batekoak askotan entzuten ditu. Estatu mailatik batez ere, eta ez da hor daude, eta enamestea atentado, ez dakizta, eta baina beti beateratzen dituzte, eta agertzen dira, eta hor dago kezka, eta jarraitu ere egiten dute gainera, eta hor agertzen dira, nola epaileak dauden, eta ez dela hori gelditu. Baina beste alde hau, benetan, hor illa bezala dago, ja pasatuta egongo baliz bezala. Eta noiz enpenka, orain bezala, ateratzen da, kasuren bat, ba, dagoelako urte urrenen bat, edo horrela, baina ezer egin gabe, inoiz egin gabe, dago hor lozorroan. Eta benetan horrek ni behintzat oso humore txarrekin jartzen hau, zergatik ze pasibitate dagoen herriaren aldetik, gauza normaltzat ematen dugu, eta diritzen zaigu, ba bueno, ja pasatutako gauza dala. Eta hor dago, eta Alonsotegik kasu hau da, ba, hoietako bat, benetan ez dut esango behar bada garrantzitsuena, baina bai oso gogorra izan zana, ez da. Eta ondo diritzen zait ateratzea, eta baina gelditu gabe egon barko ginateke, eta goi mailetara jo, eta gauza hauek ezin daitezke horrela utzi. Memoria ez da egiten olako, ez da, estali eta ezer egin gabe, ez gauzak argitu ondoren egite, hori lortzen da gero pakea. Eta hauek argitu gabe daude oraindik.
Josune.
Bai, bat nator, eta zerbait aipatzekotan argitu bari dagoz hau eta beste hainbat kontua da argitu bari dagozela zeintzuk izan ziren gaizkileak, zeintzuk izan ziren hiltzaileak, eta argitu bari dago baita, eta igual hori zerbate batek esan leke bai, baina hori urte asko da pasiño orkestak inor izan zan, bueno, baina hor talde baten izena agertu zan, ez bakarra, beste talde batzope egon ziralako, eta hoien barri errezagoa da ataratea pertsona jakinak ez ezagutu arren, ezta? Non sortu zan talde hori, nortzu ziren bere kideak, nondik ibili zen hori egiteko dirua, ze diru ordainketa batzuk egoten dira, hori guzti hori, ez bakarrik hiltzailea, hori guzti hori be, agertu baritakoago, ezta? Eta aitortzea, ezagutzea, aitortzea, eta parkezkatzea, edo aitortza bat egitea, errekonozimentu bat egitea, ezinbestekoak dira, gerra ezetik bakera eta baketik batezbe elkar bizitzara urratza emateko. Ze elkar bizitzen espadakigu, ba, une hauek barriro etortzeko arriskoan gagoz, ezta? Claro, orain, nik ez da gizamat urte, aurreko mendearen Lehenengo, 1926-1929 diktadura guztian gertatutakoak argitu bari dagoz, eta argitzen goazen neurrian ikusten dugu zelan, zordunarik danak hilde dagozela. Ez dugu itxaron behar hori gertatutakoen familia, semealabak, arrebak, aiztak, herritarrak, desagertzen diren erarte orduan azterketak azteko. Hori esekitu behar dugu danok, eta egunero esekitu behar dugu, ez bakarrik urte urrena beteten direnean.
Roberto Mielgo.
Bueno, bani bat natorriak azestaba, batetik bakebidea nahi badugu egin, gauzak argitu behar dira, alderdi guztietakoak, zemen beti agatzen diapure torre borroakoak, ze biktima dien biktima go, edo, ez dakit, olango astakeriak egiten dugu, zoitura handia daukagu, hemen biktimak dien, biktimak dira, eta horren eskui horrek bermatu behar dira, bai, batutan gogorra izango da, beste batutan ez horren beste, baina hori egin behar da, eta horre gauza guztiak argitu behar dira. Guteko guz esperientzia ze aspaldiko gauza asko, dezauri asko, deko guz itxibarik, ez? Horrein, minio zuek esan da, gerra gareti, deko guz ondino asko itxibarik, eta badakigu zelango sentimenduak sortzen diren falta horretatik, bai? Orduan, kasu honetan, banik esango nuke, gitxien diz, hori bai esango neuke, kasu honetan Espainiako estatuak ezin dau babestu isiltasuna. Ez? Ze hemen argi dauz gauzatxo batzuk importantea dien, importantea da ba holango egoeretan bagoaz espedientetara, dauen informaziora eta langoetara joaten gara apuret begiratzeko zer gertatu zen. Baina kasu honetan ba Amedo egon zan horren arduraz, eta badakigu Amedo zertan egondan inputatua, eta hori guztia estatuaren itzala atzetik eukita, ba, estatuak berak argitu beharko eban, eta esan behitu, horretatik garbi gagoz ja, bada denpora, estatu honek horrek itzal guztiak gainetik entzeko. Bez? Dino nik, ez dakit.
Bai, 43 urte dira, zergatik ez dira desklasifikatzen hor dagozen dokumentu guztiak. Eta argitu behar dan guztia. Ze, mina ez jake, ez dakit, desagertuko familiarrei eta gizarteari bez ez jako desagertuko. Baina egia jakiteak ulertzera eroaten zaitu, doluak egitera hobeto eroaten zaitu, eta batez be, elkar bizitza errazten dau.
Kontu koloretsuago eta posgarriago batzutara joko dugu honen bestez, sagardotegietara sartuko gara, posik ez dauz sagardo augileak, baina tira, demoraldia hasita dago, eta Bizkaiko lurralde mailako txotxa egin barik, sagardotegi bakotxak bere aldetik ekingo deutzo, gaur itzordua Usarte sagardotegian, Zornotzan, Bizkaia osoan 89.500 litro ekoiztu dabez, eta horretatik 30.000 litro Zornotzako Usarten, Markinako Aspe sagardotegian, 17.000 litro, Gatikako Igartua auzoko Etxebarria sagardotegian, 6.000 litro, eta azken honetan aurreko urtean 20.000 litro ekoiztu ziren. Ustea, ez da BAPEBE ona izan, baina hasita dago denboraldia. Zuek sagarda osaliek sarie, gustetan jatzu, joaten sarie sagardotegietara, Rosa Miren.
Bai, sagardo salea eta gainera familian sagardo kotxaileak.
Zer dinosu,
beraz, bai.
Ez genkian hori?
Bai, ni Nafarro naiz eta nire amaren aldetik bai egiten ziren sagardoak eta gainera izena ere bazuten. Baina, bueno, ja hori bukatu da, baina bizi izan dut betik eta asko gustatzen zait. Pena ematen dit, eta ez dakit, suposatzen dut, aurtengo berakuntza izan dela egon den denboraldiagatik, ezta, eta bueno, sagardoa bera ere badirudi aldatu egin dela, beste ez bakarrik kolorea, baizik gradotan eta erabat aldatu dela, ezta. Eta pena da, espero dugu, espero beharko da, baserritarrei gertatzen zaiena, urte batzuetan usta hobeago izaten dela, beste batzuetan eskastxoagoa, ezta. Baina, bueno, dena den sagardo tegiren inguruan, gauzak ere, ikuste dut esente aldatu direla lengo gunean, eta hemen Bizkaitik berri hau etorri zaigu, Gipuzkoaldetik berriz, ba ikusi izan dugu nola zabaldu duten eta autobusa jartzen dituzte eta Bizkaitik ere jendea joaten da, eta abar, ez da, orduan, ba bueno, nik esango nuke hemen gitxiago izan arren ere, ba hortxe daudela eta urten ere, ba beste sagardo mota bat astatzeko aukera izango dugula gutxitxago bada ere.
Labur, labur, Roberto eta Josune.
Nik etxean ditu dutela sagardotegian ez, baina etxean hartuko dugu garbe eta asteburuan hartuko dugu sagardoa.
Hartu da, San Sebastian egun ospatzeko.
Bueno, Bilbon, San Sebastian, Bilbon San Sebastian.
Jurretan ez, bakila usuan be San Sebastian jaiako ospatuten da bez. Roberto.
Bueno, ba, hori, aprobetsatu beharko dugu, ze irakurri doanetik ustaren erena izan da urten egin dana, oza, que nahi badugu daztatu, azkarko beharko dugu.
Ba, hortxe, konbitea, azte buruan, eta urrengo azte buruetan, be, azte goien horretan guztietan sagarda bat daztatzeko, botiletan, Josunek aitatu da moduan, edo sagardotegietara urreratu. Ta beheratzitarako lau minutu, Josun Aristondo, Roberto Mielgo, Rosa Miren Pagola, eskerrik asko.
Zeuri.
Zeuri.